U Minsku 7 година. Працявам програму «Випускам навінаў». У студії далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрусы і затрымалі моладзевых актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Сергіянку і Паўла Кур'яновіча. У актывіста партіі БНФ Ільі Богдана кадэбісты таксама шукалі рэчавыя доказы датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Пастанне на 7 учарашні дзень у шпіталях Мінску і Віцебску застаюцца 37 пацярпелых у выніку выбуху чалавек. Затрыманаму па справе аб выбуху ў Мінску Міраславу Лазоўскаму, былому сябру арганізацыі «Белы легіён», якая займалася вайскова-патрыятычным выхаваннем, працягнуты тэрмін утрымання пад вартай на 10 сутак. Жонка Лазоўскага Ніна Шыдлоўская паведаміла, што мужа правяраюць на датычнасць да дэструктыўнай арганізацыі і збіраецца сёння распавесці падчас прэс-канферэнцыі пра абставіны затрымання Лазоўскага. Сёння ў Віцебску пачынаецца фестываль «Славянскі базар», які працягнецца да 18 ліпеня. З учорашняга дня цэнтр гораду абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Міністэрства замежнай справы Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў. Запрашэнне дасланае за 2,5 месяцы да пачатку галасавання, прызначанага на 28 верасня, што дазваляе прадстаўнікам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ разгарнуць поўнавартаснае назіранне за выбарамі. Афіцыйнае запрашэнне накіраванае таксама ў выканаўчы камітэт СНД. У Маскве затрымалі Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу. 2 сакавіка, кіруючы аўтамабілем у нецвярозым стане, Менцюк стаў вінаватым у дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт» з аўтамабіляў грамадзянаў. У выніку здарэння некалькі машын былі пашкоджаныя, а некаторыя пасажыры траўмаваныя. Паводле крымінальнага кодэксу, Менцюку пагражае абмежаванне волі тэрмінам да 5 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія адклікае з Расіі свайго пасла для кансультацыяў, паведаміла прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Эка Ткашалашвілі. Сёння на пазачарговым паседжанні грузінскі парламент прыме заяву ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы краіны расійскімі вайсковымі самалётамі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мінскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзіцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. Супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Міраслава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Як найменей аднаму з затрыманых працягнулі затрыманне да 10 сутак. У КДБ пры гэтым кажуць, што вядзецца праверка, расказвае Алег Груздзіловіч.
У другой палове дня 10 ліпеня жонка затрыманага Міраслава Лазоўскага Ніна Шыдлоўская наведала мінскі ізалятар на вуліцы Крэсціна, дзе даведалася, што яе мужу працягнулі затрыманне.
Стала дакладна вядома па адным з затрыманых, па Міраславу Лазоўскаму, што яму працягнулі затрыманне да 10 сутак. Па астатніх трох затрыманах, я яшчэ раз нагадаю, Ігар Корсак, Сергей Чыслаў і Віктар Ляшчынскі, высвятляем, ім таксама працягнулі, ці дастаткова будзе трымаць іх трое сутак. І ў сувязі з беспадстаўным затрыманнем гэтых 4 асобаў, мы сваякі заўтра праводзім прэс-канферэнцыю ў 11 раніцы на сядзібе ў права БНФ.
Паводле Ніны Шыдлоўскай, новы тэрмін затрымання яе мужа санкцыянаваў пракурор, які спаслаўся на тое, што закон дазваляе праверкі не толькі цягам трох, але пры неабходнасці і 10 дзён. Перадачу для Міраслава прынялі без праблем, сказала Ніна Шыдлоўская. Тады ж у ізалятары на Крэсціна прынялі перадачу для Сержука Чыслава, якую перадала яго маці Галіна Чыслава. Супрацовница КДБ по Менску и Менской области поведомила, что затриманных у связи с выбухом небыто только проверяют на могчимую дотычность до деструктивных организаций, але обвинувачивания у им не выставили.
Тут действие идет проверочное мероприятие, то есть пока никто никаких заявлений не делает по этому поводу.
У Министерства внутренних справ, где ведется следство по поводу артикулу про злостное хулиганство, увогуле не дают комментариев про затримание былых активистов Белого легиону. По поводу керовника прессовой службы Константина Шалькевича, медиа неправомерно засерозили увагу только на этих особах, меж тем, как проверки ведутся и с иншими людьми.
Первого дня были, конечно. Но как задержанные, понимаете, они не были, но по ним велась проверка. Я не знаю, если с человеком разговаривает на протяжении 8 часов, для вас это задержано или нет?
Супрацовник прессовой службы МУС не отказал на питание, ти есть у справе про выбух еще смешанный изолятор, окромя былых активистов Белого легиону. Адвокат Павел Сапелка, який буде оборонять затриманого Мирослава Лазовского, устримався от коментару односно справи своего подоборонного. Поводле старшини Белорусского Хельсинского комитету Олега Гулака, у справе выбуху у разных регионах краины уже опытано более за 10 активистов оппозиции. На думку правооборонцы, следствие уже выявило тенденциозность, властивую дейной владе.
Зараз, скажем, выкрылося, что амаль автоматично активистов оппозиционных позаписывали у экстремальные элементы. И тому до них зараз и ходят, и гуторки проводят. И таким чином, конечно, это можно разглядать, как тиск на такого кшталту людей.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак. Сегодня у регионах Беларуси супрацовники милиции и КДБ протягивали выкликать на допыты активистов оппозиции. От их потребовали поведомить, где они были у ночь с 3 на 4 липня. Заглядом Вячеслав Кулик.
Напередодні у Баранецький РАОС виклікали молодзевого активіста Ярослава Грищеню. І ось що він повідомив у «Свободі» про виніки допиту.
Де ви були в цей день? Кажу, Баранець був. А хто може підтвердити? Ну, кажу, 200. Потім кажуть, а не ведаєте, де у цей день був Змитр Дашкевич? А не ведаєте, де у цей день був Ваня Шила? Павел Красовський так само не ведаєте, де був. І просто починає тиснути, що а як вирішити, хто може це створити? Они написали по первому допыту, на мой погляд, это державная провокация. И все.
Активистка молодого фронта у Менску Татьяна Шапуцька означает, что теперешние допыты тычутся передусім сябров организации у регионах и тлумачить это.
В регионах нашей фили значно слабейшие, и правооборонная система там просто ухорше, и у них больше мощности денежить. В принципе, что в Солигорске мы бачим, что не только допыты, а и довольно жорсткое збиття, тем же 18-годовой девчины.
Нагадаю, что 8 липня у Солигорску на допыте про выбух у Менску милицианты сбили Христину Самойлову, а так само друзья Тычину Ивана де Илью Шилов. У Сморгоні на Градянщині милицианты наведаліся на кватеры до молодзевых активистов Змитра Беляева, Вадима Жаромского и Владимира Шульжицкого, информуя наш уласный корреспондент.
Этим разом милицианты сами наведались на квартиры до молодых активистов у Сморгоні Змитра Беляева, Вадима Жаромского и Владимира Шульжицкого. Питание то же самое, где были у ночь с 3 на 4 липня. Змитр Беляев вымушен был дать милицианту телефоны своих сябров, как те подтвердили, что он находился у Сморгоні.
Я запитался, типа, что я стал уже подозренным. Он сказал, не, ну мы проверяем шмат, кого там, тих, кто у войску служил, там, кто некие саперы были. Ну, как бы, так, кажу, я яким боком, до этого. Ну, там просто, так бы, все, до побачення.
Владимир Шульжицкий отмовился пускать милицианта в квартиру. С его слов, милициант сказал, что его не адрес дали у милиции.
Я, конечно, сказал, я был дома. Я, правда, был дома, у Воголя тут я никуда не выходил. Он сказал, что у него есть адресы, и он просто проверяет этих людей.
То есть повторялся и с Вадимом Жаромским.
Намесника старшині Могильовської городської організації партії БНС Дмитра Соловйова учора увечері депитав слідчий КДБ майор Ігор Грабаєв. Павло Соловйова слідчий цікавився й тим, де тепер знаходиться старшиня регіональної організації партії БНФ Ригор Кастусьо. Версії слідства, якої шукає винуватих серед опозиції, коментують слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Вушачоў. Шукать виноватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрымалі 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцы апазіцыянеры выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. Ці там шукаюць тэрарыстаў? На гэтую тэму разважаюць апазіцыйныя лідары, з якімі гутарыў Валер Каліноўскі.
Палітык Мікола Статкевіч перакананы, што праваахоўныя органы будуць далей пашыраць ціск на апазіцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня, затрымліваць апазіцыянераў у тым ліку ў рэгіёнах.
Я уяўляю, якому ціску падвяргаюцца гэтыя людзі зараз у месцах іх зняволення. Я не выключаю катаванняў гэтых людзей, не толькі псіхалагічных, а магчыма нават і фізічных. Я думаю, што шырэй будзе гэтая кара накопліваць усё большую колькасць людзей у рэгіёнах, тым, каб некага зламаць, каб нехта агаварыў сябе. Ну і тады ўсё гатова, вот уже прад'явілі 8 забойца, і належыць ён да апазіцыі. Справа гатовая. І ўлада, ведаючы, што гэта неправда, гэту версію выдасць за сапраўдную.
Паводле Міколы Статкевіча, ўлады цяпер нагадваюць чалавека, які згубіўшы ў цемры кашалёк, шукае яго не там, дзе згубіў, а пад ліхтаром, бо там святлей.
На мой погляд, гэты выбух – это правал КГБ і найперш управленне, якое займаецца барацьбой па ахове канстытуцыйнага ладу і барацьбой супраць тэрарызму. Усю сваю дзейнасць гэта управленне скіравала на тое, каб сачыць за школьнікамі, якія наклеваюць налепкі «Люблю Беларусь». І калі яны 10 такіх школьнікаў дзе-небудзь на лецішчы адлавілі, то гэта ўжо нагода там свідраваць дзіркі, падзоркі на пагонах і атрымоўваць прэміі. Самыя складаныя іхнія аперацыі, за якія, мабуть, уже не ведаю, што даюць, гэта пракалоць колы ў апазіцыйнага палітыка. І вось гэтыя прафесіяналы, якія як прафесіяналы ўжо, прафесіяналы з укосі, дыскваліфікаваліся цалкам, яны апынуліся ў сітуацыі рэальнага тэракта. Дзе яны пачынаюць шукаць? Дзе прывыклі?
Мікола Статкевіч былы кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў, у якое ўваходзіў і адзін з затрыманых па справе аб выбуху 4 ліпеня Сергей Чыслаў, нагадаў, што ў 93-м годзе ўрад Кебіча спрабаваў абвінаваціць БЗВ ў арганізацыі выбуху на плошчы Незалежнасці, але беспаспяхова. Тады бомба спрацавала ў сметніцы і ніхто не пацярпеў. Александр Мілінкевіч асабіста знаёмы з некаторымі затрыманымі КДБ былымі сябрамі «Белага легіёну». Ён запэўнівае, што следства ступіла на памылковы шлях.
«Белы легіён» – арганізацыя, якая не займалася падрыхтоўкай тэрарыстаў. Гэта была ваенна-патрыятычная арганізацыя. Там падобным рэчам не вучылі людзей, людзі займаліся спортам, вывучалі гісторыю Беларусі, мову. Гэтыя людзі не маглі такога здзейсніць. Я знаю многіх гэтых людзей, я супрацоўнічаў з імі і не лічу, што гэтыя людзі маглі на штосьці такое быць здольныя. Нармальныя беларускія патрыятычныя людзі.
Спадар Мілінкевіч цалкам адкідае версію, што нібыта актывісты апазіцыі могуць мець дачыненне да выбуху 4 ліпеня ў Менску.
Гэта не ў стылі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. І за апошнія гады мы прадэманстравалі, што мы абсалютна за мірны шлях, за мірныя акцыі пратэста грамадзянскага непадпарадкавання. Таму я не веру ў гэтую версію.
Праваабаронца Алесь Беляцкі называе схемы працы КДБ, які затрымлівае і дапытвае па справе аб выбуху 4 ліпеня прадстаўнікоў апазіцыі прымітыўнымі і бесперспектыўнымі.
Бачна, што тое, пра што папярэджвалі прадстаўнікі палітычных партый, пра пераход вось гэтага пошуку, маштабнага пошуку на частку, прынамсі, на моладзевую частку там апазіцыі, на гэтых прадстаўнікоў тых спартова-патрыятычных арганізацый сустрачаюцца і...
На думку Алеся Беляцкага, сувязь ціску на апазіцыйных актывістаў, допытаў іх у справе пра выбухі з выбарчай кампаніяй, відавочная.
Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Адмысловыя меры па забеспячэнню бяспекі грамадзян уведзены з нагоды фестывалю «Славянскі базар», які распачнецца заўтра ўвечары. У раён летняга амфітэатру не прапусцяць мінакоў з вялікімі сумкамі, а таксама з любымі прадметамі, падобнымі да зброі, да прыкладу, з цацачнымі дзіцячымі аўтаматамі ці сувенірнымі запальнічкамі, стылізаванымі пад пісталет. На тэрыторыі рэжымнай зоны забаронена ўжываць сокі ў пакетах і любыя іншыя напоі ў непразрыстых бутэльках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір працуе і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцы апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Запрашэнне дасланае за 2,5 месяцы да пачатку галасавання, прызначанага на 28 верасня. Гэта дазваляе прадстаўнікам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ разгарнуць паўнавартаснае назіранне. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Афіцыйнае запрашэнне Міністэрства замежных справаў накіравала таксама і ў выканаўчы камітэт Садружнасці незалежных дзяржаў. Беларускія ўлады не супраць бачыць на выбарах і дэпутатаў ад парламенцкіх структураў, тых жа АБСЕ і СНД, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. А вось прыкладам дэпутаты Еўрапарламенту ці парламенцкай асамблеі Рады Еўропы запрашэнне не атрымаюць, паколькі Беларусь не ўваходзіць у гэтыя міжнародныя арганізацыі. Прокаментаваць захады беларускай улады я папрасіў Мірэй Мюсо, амбасадарку Францыі, чыя краіна старшынюе цяпер у еўразвязі. Менавіта французскія дыпламаты падтрымліваюць кантакты з беларускімі ўладамі ад імя еўрапейскага звязу. Спадарыня Мюсо адзначае.
Я лічу, што гэта вельмі добра. Мы вельмі рады, што былі дасланыя запрашэнні назіральнікам ад АБСЕ і СНД. Гэта тыя структуры, якія маюць досвед назірання за выбарамі. Будуць працаваць таксама і нацыянальныя назіральнікі. А гэта сотні людзей. Таму, мне падаецца, меркаванне ў гэтых структураў нам будзе дастаткова, каб скласці ўражанне, як прайшла ўся выбарчая кампанія, а не толькі дзень галасавання. І я хачу падкрэсліць, што мы назіраем менавіта за ўсёй кампаніі, а не за яе апошнім днём. І я хачу таксама згадаць, што краіны еўразвязу ўваходзяць і ў АБСЕ, таму іх прадстаўнікі прыедуць у складзе АБСЕ назіраць за выбарамі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў выказваецца наконт таго, чаму беларускія ўлады дазваляюць разгарнуць паўнавартаснае назіранне за выбарамі.
У ўладаў беларускіх няма боязі, што апазіцыя ўсё ж такі выйграе на выбарах, або будзе нейкая такая вот сітуацыя 50-50, якая дасць падставу для масавых акцый пратэста. Я так мяркую, што ўлада разлічыла сітуацыю, што апазіцыя, асабліва пасля гэтых здарэнняў незалежнасці ў Мінску, увогуле нічога не варта чакаць на гэтых парламенцкіх выбарах. Таму зараз улады беларускі не баяцца запрашаць міжнародных назіральнікаў. І тут ёсць таксама інтэнцыя з боку беларускае кіраўніцтва крыху палепшыць стасункі з Еўрапейскім Саюзам. Таму, хутчэй за ўсё, будзе рабіцца бачнасць свабодных, адкрытых, празрыстых выбараў. І гэтаму павінна спрыяць праца тут міжнародных назіральнікаў.
Палітолог Мільянцоў тлумачыць, чаму кіраўніцтву Беларусі выгодней мець у краіне назіральнікаў ад АБСЕ, а не прыкладам еўразвязу.
АБСЕ ўсё ж такі тая арганізацыя, на якую мае ўплыў Расійская Федэрацыя, і пры выпадку яна можа ўнесці, скажам так, пэўныя карэктывы ў заявы дэкларацыі АБСЕ па факце ўжо проведению в Беларуси парламентских выборов. Еще такой момент, что Ермошина недавно сказала, что нам не треба тут шмат назиральников. Лепш, коли это в уголе одна структура, якую они не могут контролировать, то БУК БСЕ, якую можно потом оперативно або заборонить им назирание, або неким чином их выдалить. Вот, коли назиральников будет больше от разных структур, это уже будет, я думаю, тяжей контролировать.
Политолог Денис Мельянцов. Жыхарка Гомелю Яніна Кавальчук паскардзілася свабодзе, што ёй чыняць перашкоды ў зборы подпісаў за вылучэнне прадстаўніка незалежнага прафсаюзу Віктара Казлова ў склад камісіі Гомельскай Навабелецкай выбарчай акругі нумар 36. Жанчына кажа, што яе не пусцілі ў інтэрнат, дзе жывуць працаўнікі мясцовага тлушчавага камбінату.
Дежурная по общежитию. Я вас не пущу. Я позвоню замдиректора жиркомбината. Я говорю, звоните. Значит, звонит. И я слушаю этот разговор. Она отвечает, никого не пускать без разрешения райисполкома. Вот райисполком позвонит замдиректора по идеологии. А замдиректора даст команду, кого запускать и за кого ставить подписи.
Яніна Кавальчук запевнивает, что завтра накирует скаргу у Центральную выборчую комиссию по выборах и референдумах. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про тему сегодняшнего белорусского замежа.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива ведомого в свете белорусского науковца, вымушенного працавать за межой. Юрий Бандажевский приехал с Франции в Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навукоўцу за мяжой, у новой передаче «Белорусская замежжа».
И она поздней у нашей программы. Вы слухаете «Радио Свобода». Праваахоўныя органы затрымалі ў Маскве Рамана Менцюка, які ў сакавіку на трасе Менск-Мікашэвічы пратараніў так званы жывы шчыт. Тады пацярпелі 5 чалавек. Двое супрацоўнікаў ДАІ, якія выставілі жывы шчыт, асуджаныя на 2 гады зняволення умоўна. Жонка Менцюка Вольга, якую таксама сёння затрымалі, была выпушчаная. Прэснінскі суд Масквы выдаў ордэр на арышт Рамана Менцюка. Цяпер ідзе падрыхтоўка дакументу аб экстрадыцыі яго ў Беларусь, інфармуе Інтэрфакс. У Беларусі супраць яго распачатая крымінальная справа. Праблемы раскрыцця гучных злачынстваў характэрныя для многіх краінаў свету. Некаторыя супрацьзаконныя дзеянні так і застаюцца нераскрытымі, хоць і бяруцца пад асабісты кантроль вышэйшых асобаў у дзяржаве. Пасля іншых у пакараныя трапляюць невінаватыя людзі. Чаму зацягнутае раскрыццё злачынстваў стала амаль нормай і што агульнага паміж рознымі злачынствамі, фармальна аб'яднанымі ў гучныя справы? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба.
Есть два пытания, и их объединять, возможно, и не треба. Забойство Михалуцкого – это одна справа, возникновение оппозиционных деячов – это так само можно до этой справы отнести. Что тычется справы Гомельской и Гродненской, иншин накирунок. В первом выпадку поспешались запевнить кровь с носу, эти злочинцы будут раскрыты, и злочинцы будут отданы под суд. Але подозренные скончили житё самогубством, те, может, яким іншим шляхом загинули. Фактично на лаві підсудних нікого і не було. Що тичиться зникнення політиків і журналістів, казали, і обіцяли, і розкриєм. Про суд пройшло некілька, які підозрювалися в викраданні журналіста Завадського, і якби цим у забойстві, а люди знаходяться труп, так ніхто не довідався, і сьогодні вони знаходяться у містах зневолення, а де тіло Завадського, невідомо, що тичиться інших зник політиків, так само нічого не відомо. Гомельських і Гродненських, там уже інша справа. Не зауважали місцеві керівники правоохоронних органів тих обставин, які творилися у їх регіонах. Мені здається, вони не зовсім сумленно виконували свої обов'язки. Злочинна група, яка дійнічає на протягу 10-15 годів, у яку утягнуто сотні людей, сотні потерпілих, страшні її злочинства, навіть забойства, просто немагчимо не зауважити. І, мені здається, не так складано вже їх і розкрити. Але як бачимо, по тим же Гомелю суджений керівник управління кримінального вишуку, корупція. Настояще супрацовництво особних працівників правоохоронних органів, які повинні вести боротьбу з цим злом, з злочинними структурами, прикриття їх. Те, що сьогодні показується у фільмах, особливо в російських, як дійнічують преступні, то і було і у нас. Як робити, я нічого не можу давати рекомендації. У нас час, коли я працював, за такі діяння людей карали вельми і вельми строго.
Грамадскі редактор гэтага тыдня, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці здольныя праваахоўчыя органы гарантаваць бяспеку грамадзянам? Якіх дзеянняў могуць чакаць ад уладаў людзі, якія сталіся міжвольнымі ахвярамі зламыснікаў?» Перадача на гэтую тэму ў нашым эфіры заўтра.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы з кнігі «Жыровіцкія камяні» чытае менскі паэт Алесь Клышка.
Сон касы, так ціха, шуваць павуціны, на роўнаць вады ляглі, і выйшлі з каскі яліны, свае апусцілі галіны да берага срэбрны ракі, заснуў за пагоркам вецер, удалечы бачны кастры, і месяц да жудасці ветлы спусціўся на дно ракі, прыйшла на спатканне дарога, ёй вусны цалуе раса, і ранку чакае ля стога, як страж у маўчанні і строгім, сагнуўшыся, дрэмле каса. Ад каранёў не адракайся, бо не здарма ты, беларус, радзіме у любві прызнайся, і не тапчы яе абрус, бо слова роднае святое, ёй сэрца гоюць у журбе, не забывайся, і затое не кіне ў бідзе цябе, і заставайся беларусам, хай мова кліча і вядзе, ад Бога мова, не прымусам, не выракай яе нідзе. Верш прысвечаны Анатолю Сысу, горкі вянок цыбулі, вітанне старой матулі, сціскаюць сэрцы і грудзь сігаротныя думкі мае, і колькі такое будзе, не быць как абразай на людзях, і скінуць шалупіне брудзе, пакінуўшы сэрцы сабе, якое тугой прабіта, загнана, але не прапіта, пакіну апошній кашулі, для ног у старой матулі, горкі вінок цыбулі. Маладым, вам бы знов да Беларусі, дык хутчэй збірай катомкі, пракурлыча зборы бусіл, накірунак дымчык стромкі, без падмурка хібіць хата, тын дадолу нахіліўся, быў жа час, жылі багата, гаспадар яе згубіўся, дзе вы столькі дзён блукалі, аказалі маладыя, вас так доўга мы чакалі, што імёны пазабылі, дзе падзеліся вы янкі, Васілі, Марысі, Зосі, спрэс, асушаныя шклянкі, гэта ўсё, што засталося, хто вар'яцкі тут балюе, рушніком абцёршы боты, бессаромна ён рабуе, хлеў пусты, яго работа, вам бы зноў да Беларусі заспяваць на мове роднай, я ж с надзеі памалюся, каб зрабіць яе свабоднай. Жаноцкае слова радзіма, жаноцкае слова свабода, земля, што цябе нарадзіла і зробіць свядомым народам, жаноцкае ёсць у світанні, у росквіце ружы весной і ў першым пяшчотным спатканні сваёй шматпакутнай землёй, жаноцкія рысы ў болю, жаноцкая лёгкасць у мар, нема больш гаротная долі, калі д'ябл твой гаспадар, жаноцкае слова радзіма. Радзіме немілы прымус, мінуе ліхая гадзіна, зямлюдзе, жыве Беларусь.
зібране з значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Мінську 7:30. У празькій студії навінав далі Кастусь Бандарук. Грузія відкликає з Росії свого посла для консультацій, повідомила представниця Міністерства заміжних справ Екат Кашелашвілі. Сьогодні на позачерговому посіданні грузинський парламент прийме заяву у зв'язку з порушенням повітряної простори країни російськими військовими самолітами. Після перемови з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі держсекретарка США Кандаліза Райс заклікала до мирного урегулювання у зоні конфліктів. Яна відзначила, що Росія повинна сприяти ослабленню напруженості у Грузії, а не узмацняти її. Кандаліза Райс відзначила, що Іран може не сумніватися у готовності Злучених Штатів обороняти своїх союзників від любих можливих нападів. У афганській провінції Гальманд у виніку помилкового обстрілу з боку американського гелікоптера «Апач» поранені 9 британських військовців. Гелікоптер, викликаний для огнєвої підтримки союзників, обстріляв їх, полічивши войовниками Талібану. У суданській провінції Дарфур у виніку нападу невідомих войовників були забиті 7 миротворців контингенту ООН і Африканського Союзу, ще 22 чоловіки поранені. Бой протягувався 2 години. Нападники скористовували тяжкую зброю. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Чехія заявила Росії протест у зв'язку з погрозами Москви на свій адрес. Після підписання домови з США Росія заявила, що коли у Чехії буде розміщений американський радар, Москва відреагує на цей крок військово-технічними środками. Прем'єри Туреччини і Іраку Реджеп Ердоган і Нурі Аль-Малікі підписали у Багдаді домовленість об співпрацівництві у галинах політики, економіки і безпеки. Це перший візит керівника турецького уряду у Ірак з часу початку війни у 2003 році. Ердоган заявив, що Анкара не дозволить повстанцям з робочої партії Курдистану сапсувати відносини поміж двома країнами. У Іраку командування сил США визволило з турмів каля 9 тисяч в'язнів. Агульна кількість зневолених на травень цього року склала 22 тисячі чоловік. Американські влади заявляють про намір поступово передати контроль над турмами іракським владам. Китайські влади повідомили, що вони предухилили ожиццявлення планів 5 груповок, які мали намір перешкодити у проведенні олімпійських гульняв, які відкриваються у Китаї у жнівні. Це були новини. Наступний випуск о 18-й годині. А тепер далі повтор вечорової програми.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Тацяна Поклад.
Сіндзікат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Центр проблемов экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Моя позиция не научное наблюдение. И где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Професор Бандажевський признаний у світі науковця у галіні медичних наступств радіаційного випромінювання, автор 250 наукових праців, у тим ліку 9 монографій. На радімі у Білорусі працювати немає можливості. Тепер за межою Бандажевський протягує свою наукову діяльність, яка не зміщається тільки у стінах лабораторій.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не науковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 году профессор Бандажевский, у той час ректор Гомельского мединституту, був арештований. У 2001-м осуджений на 8 годів позбавлення волі. У тим же 2001-м Бандажевський був признаний в'язнем сумління міжнародною амністією і став владельником Європейського паспорту свободи під номером 25. Під час судового процесу над Бандажевським правооборонці зафіксували 8 порушень у білоруського законодавства. Правооборонці і науковці світу переконані, що Бандажевського осудили за критику ставлення керівництва Білорусі до наступства у Чорнобилі. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супраць присуду Бандажевського, причина переслідування, який обринувся на докторів в учених радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримлюють зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх засталося не шмат, бо більше не потерпіли від репресій уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке, предисловии своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевський провів з няволені більше за 6 годів і там протягував наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребів до проблем. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полохаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение, да. Только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
У передачі «Беларускае замежжа» пра новыя ініцыятывы і працу ў Літве прафесара Юрыя Бандажэўскага расказвае Таццяна Поклад.
У самой Беларусі навуковая школа па даследаванні медычных наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання цяпер фактычна разбураная.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное, ну, про свой университет гомельский медицинский я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А тыя, хто засталіся, змянілі накірунак працы, кажа прафесар. Пасля вызвалення Бандажэўскі меў планы арганізаваць сваю даследчую лабараторыю ў Беларусі, але працаваць на радзіме ўлады яму не дазволілі. Цяпер за мяжой, спачатку ў Заходняй Еўропе, пасля ў Літве, Юра Бандажэўскі робіць і будзе рабіць тое, што магчыма, каб працягваць распачатае на радзіме. І ці з'явіліся ўжо новыя вучні ў прафесара?
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае цяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у меня тут сёння появилась масса вучнев, появилась и был вельмі такие пристойные условия, я сядзеў бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь борьбы, и сёння борьбы за идею, за здоровье людей, гэта вельмі тяжко. Я гэта со всей отказностью говорю. Вельмі тяжко, я шукаю подтрымки. Не сабе персанальна, а гэтай справы, якія мы робім. Бо трэба захаваць навуковую школу, навуковы падход. Ён базіруецца на захове такіх маральных ценнасцей, аховы здароўя, но ён і мае яшчэ такі навуковы аналіз, навуковую базу, навуковыя прынцыпы, якія я захоўваю, мае вучні захоўвалі, і на гэтым існуюць нашы даследаванні. Я пішу пра гэтыя, ну, большасці сваіх статей, калі я друкую, і ў маіх кніг ёсць вот гэты ўспамін пра тыя базавыя прынцыпы, якія мы ўжывалі пры правядзенні тых или іных даследаванняў. Гэта вельмі важна. Метод у науцы методичный подход. Он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить. Перешкаджают навод активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юры Бандажэўскі нагадаў у ліку іншага пра рэзкую рэакцыю афіцыйнай Беларусі на сёлетнюю красавіцкую брусэльскую канферэнцыю, калі, як адзначае прафесар, упершыню ў сваёй дэкларацыі Еўрапарламент выказаў некалькі канкрэтных пазіцыяў і, у прыватнасці, адносна стварэння ў Літве міжнароднага цэнтру праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Найперш, паводле слова прафесара, для абароны таго, што яшчэ можна абараніць ва ўмовах узмоцненага радыяцыйнага ўздзеяння ў рэгіёне, якое існуе тут пачынаючы ад 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта кажа прафесар Юры Бандажэўскі.
Сёння існуе вот контакт, вельмі важны, вельмі моцны контакт ўчоных у Европе. Удалося арганізаваць гэты контакт. І он дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важно. Саме важлива річ – це продовження роботи. Тому Литва вигідна з точки зрения того, що вона теж пострадала від цього воздействия, від того, що здесь, в общем-то, одинакові условия з Білорусі в отношении климата, території пострадавшей. Здесь можна легче осуществлять контакти і легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям.
На шляху гэтай допомоги шмат перешкодов. Поводле белорусских уладов навуковцы перебольшываюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронить своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос иснуе даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут Мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть, не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. Да и ищем какие-то связи, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над которой працует теперь Юрий Бандажевский, представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации без посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, который теперь протягивает свои исследования по медичных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад. А зараз коротко основные повідомлення, з якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої програми.
По справе об выбуху в Менску затриманы 4 человека, которые колисти были у незарегистрованной организации «Белый легион». Паза столицы оппозиционеров выкликают на размовы у связи с выбухом. У белорусскомовном интернете начались стихийные акции солидарности с 4 арештованными былыми сябрами легиону. Користальники массово ставят себе на аватарки эмблему «Белого легиону» – знак с Париж. На 7-й день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затримали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарении на трассе Менск-Микашевичи, коли ДАИ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирания за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной из нагоды фестивалю «Славянский базар». Зельва рыхтуется отзначить 750 годов. У городе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш и ніводная улица не носит яе имя.
Протягивая программу «Диалог со слухачами». Поштовая скринка 111. Листы слухачов на свободу читал и комментует Валентин Жданко.
Драматичные подзеи у Менску у наши с 3 на 4 липеня под час налаженных уладами шматлюдных святкованняў одна из головных тем апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Адкрыта пашумець на несанкцыянаваным мітынгу, вывесіць нацыянальны сцяг на высакавольтных правадах, распаўсюдзіць налепкі – іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі – не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах. Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты, піша слухач. Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як «чырвоная ануча для быка». І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася. Лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць, вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі наладжаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста Александр Корж з Гомеля распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялог Іосіфа Сталіна і Лаўрэнція Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, а калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта на ўздагон. Атрымалася, як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу, як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну ў цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша: «Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ўвосень, гэтай апазіцыі ды іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная пазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім? Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша: «Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі нямала месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз Зміцер Бартосік пра свае перадвыбарчыя падарожжы.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нарачанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейска-Мядзельскай акругай – каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!